Nú byggir þú í Brekku og sest að í Hveragerði 1935, Sæmundur. Hver var aðdragandinn að því?
Ég bjó hérna just í Ölfusi í Bakkfjörðsbakkinum og hætti þar búskap og svo var nú eigið aðdragandinn að því að foreldrar mínir voru komnir þarna. Ég setti nú aðlega hérna til þess að ég geti eitthvað lýsinn til. Og svo byrði ég hérna vorið í Brekku.
Nú var þetta eiginlega hákreppunni hér á Íslandi, var ekki erfitt að byggja á þessum árum?
Jú, ég hérna, ég átti nú svolítið bú og seldi það, það var nú anskotan ekki sem að fekk byrði það, þetta var ekkit verð á neinu. Svo var ég til sjós um veturinn, áður en ég kom hingað og hafði þar held ég eitthvað kringum 500 krónur eftir vertíðina. Svo ég var á skepi sem að eigi kaupfélag átti og svo þegar ég kem heim um lokinn þá fer ég að Selfossi og tala við Egil og spyr hann hvort hann getur ég megi taka út byggingarefni og þetta vil ég lána með það. Já, já, svo hann, taktu bara það sem hún takt með. Svo fer ég timbur og hafði nú góðan mann með mér, það var formaðurinn sem var í reyri á veturinn, hann var þarna þetta, það var nú allt niður á Eyrarbakka, timbrið, og hann hjálpaði mér nú mikið til þess að velja þetta og koma þess á bíl. Svo byrði ég hérna, svo byrði ég hérna, ég keyrði bara mörinn af hann og hamri á hestvögnum, gróð þetta sjálfur. Svo fekk ég frænda minn, Halldór Magnússon á Hrauni, til þess að slá fyrir grunninum. Og svo fekk ég Sigurð Jónsson og Einarsson og Eyrarbakka til þess að byggja mig og þeir byggðu þetta fyrir mig sumarið. Haustið fekk ég hérna inn.
Þannig að byggingatíminn hefur ekki verið langur.
Nei.
Bara byggt þetta og flutt inn sama haust.
Það var nú minna þetta sko, ég stækkaði síðan. Svo allar ég fór í þess að Selfossi og allar fór 1000 krónur til láns. Það var þvert neið, ég lánaði ekki á hús, út á húsi fyrir.
Var það í Landsbankanum?
Í Landsbankanum. Það var einu eitt í Pálsson.
Og hvar lá leiðin þá, Sæmundur?
Þá bjargaði það minn mér. Hann átti svolítið af augum. Mm-hmm. Og annað skulda ég nú ekki því að ég seldi þarna en að búst á kindbeljurnar og hossinn og svo kindurnar og haustið.
Manstu nokkuð hvað þú fékkst fyrir kindina þá haustið? Í krónutalið?
Minni ég hef hengið ykkar kringum 11-12 krónur í landi.
Já. Og tímakaup í þann tíð var?
Það var hérna, ég átti að vera 90 aurar, maður fekk aldrei það. Það var svona 75-80 aurar sem maður fekk.
Nú ert þú orðinn fjölskyldumaður þarna, er það ekki?
Jú,
Sæmundur.
Já, ég á eitrinn.
Já.
Og svo fór ég nú hérna strax í vinnu hérna sjömaðið, það var verið að byggja fjósi á Reykjum og ég vann við það. Og það var nú, hefði ég nú. Það er 60 krónur á viku.
Já,
Þá fekk ég krónum tíman.
Já. Þannig að lambsverðið hefur ekki verið nema svona eins og leiðlega dagkaup. Var þetta fjós byggt á vegum heilsuhælisins?
Nei, það var hérna á vegum ríkisins, það var hérna, þá var hann, hérna ráðsmaðurinn Guðjón, Sigurðsson.
Já. Í Gufudal.
Já, í Gufudal. Hann var þá ráðsmaður þarna og hann lét byggja þetta þá. Og Guðni Guðmundsson, bóndi í Glúrholti, það var gamall byggingameistari, hann byggði þetta. Það var þarna yfirmaður.